Už 9leté a 10leté děti začínají v Česku kouřit, vyplývá to z výzkumu Univerzity Karlovy. Pro takto malé děti jsou vzorem v kouření jejich rodiče. V 10letech zkusí první cigaretu 7% školáků. Jak uchránit naše děti, aby nezačaly kouřit? I na to se budeme ptát. Vedoucí Centra pro závislé na tabáku ze Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Eva Králíková je hostem 20 minut Radiožurnálu. Dobrý den, paní docentko.
Dobrý den.
Překvapuje vás ten průzkum? Čím to je, že vlastně děti začínají tak brzo? Je to opravdu vina rodičů?
No, bohužel mě to nepřekvapuje a bohužel začínají brzo, ale v podstatě jinak to nejde, protože dospělí lidé prakticky kouřit nezačínají. Výrobci dobře vědí, že musí získat své zákazníky do závislosti dřív, než oni dostanou rozum. Soudnost se vytváří někdy kolem nějakého 14. roku, takže musíte zkrátka začít předtím. A asi 90% kuřáků si poprvé zapálí dřív, než jim je 18.
A jak tohle, samozřejmě vědí dobře tabákové firmy, jak vy říkáte, jak se zaměřují třeba na tady ty 12-leté děti? Protože 12-leté dítě si zkrátka nemůže jít do obchodu koupit cigarety.
No, teoreticky nemůže, ale prakticky ty cigarety jsou dostupné. Jednak jsou asi malé kontroly, ale hlavně se k ním dostanou třeba přes kamarády. A především, co je problém, že ty cigarety jsou laciné. Když vezmete průměrný plat dneska a před 20 lety, tak si koupíte dvojnásobné množství krabiček, čili ta dostupnost je dvojnásobná, nebo ta reálná cena je poloviční. Aby byly cigarety stejně dostupné jako před 20 lety, tak by musela už dneska krabička stát asi 150 korun místo 75 nebo tak,
čili dvojnásobek.
A kromě toho v řadě zemí je ta cena ještě mnohem vyšší, řádově stovky korun. Například v New Yorku si koupíte cigarety za $15, čili asi 300 korun, nebo to samé v Norsku a dalších zemích. Další účinná věc je to, že se nikde na veřejnosti nekouří. To nic nestojí, jestli si člověk zapálí venku nebo vevnitř, prostě jde za dveře. A když by byly nekuřácké restaurace, tak v žádném státě se nestalo, že by klesl příjem po hostinství. Naopak, také u nás je většina populace nekuřácká, čili začnou tam chodit ti, co tam dneska nechodí, protože tam je nakouřeno. Ale
my se k tomu ještě dostaneme, k těm nekuřáckým restauracím v další části 20 minut Radiožurnálu. Ale když se vrátím k těm dětem, které si dají tu první cigaretu třeba v 10letech, je to opravdu vliv těch rodičů, že to vidí doma?
Určitě to hraje roli, samozřejmě zejména kouření matky. Jednak jsou vzorem pro chování a vlastně dávají najevo, že je to něco běžného. A za druhé jim dávají svoje geny, které souvisejí se snadností vzniku závislosti. S určitým typem receptorů se stanete závislou třeba po první krabičce cigaret a s některými receptory nikdy, takových kuřáků bohužel moc není. Takže to je určitě jedna věc, kterou si předávají. A v řadě zemí existují zákony, jsou to některé státy Unie, Spojených států a další, že se nesmí kouřit v domácnosti, kde žije dítě do 18 let a případně, že nesmíte kouřit v autě, kde vezete dítě do 18 let.
Ale jak by se něco takového kontrolovalo, jestli ta rodina doma kouří nebo ne?
A to se kontroluje.
Že tam chodí kontrola opravdu jako očichá, jestli prostě jim to tam nesmrdí cigaretama.
Nemusí asi čichat, na to jsou různá měření a to se snadno pozná.
Tomu 10letému dítěti, které si dá první cigaretu a podle toho průzkumu zkusí první cigaretu v 10letech 7% školáků, tomu přece ta cigareta nemůže chutnat.
To si myslím taky.
Ale proč si dá druhou?
No, protože je to spojené s určitou image, s určitou, řekněme, pocitem dospělosti. To je to, co ty firmy, co ti výrobci se snaží vyvolat, že teda kouření je dospělé rozhodnutí, zatímco ve skutečnosti je to dětská nemoc, protože dospělí kouřit nezačnou. A možná ještě k tomu kouření v domácnosti. Takové dítě z kuřácké rodiny by mohlo dostat diagnózu Z58.7, což je diagnóza pasivního kouření, čili to by mohli třeba dělat pediatři, dětští lékaři. Pokud přijdou rodiče s dítětem, ti rodiče doma kouří, může dítě dostat diagnózu a rodiče si možná uvědomí, že to není úplně banální věc. Děti z kuřáckých rodin mají častěji záněty středního ucha, kouření se podílí na dětských leukémiích, pasivní kouření, teda myslím, určité typy nádoru jater jsou s tím spojené. spojené, takže nejde jenom o nějaké infekce dýchacích cest, ale je to i poškození imunity a celého organismu.
Za jak dlouho si vlastně dítě vybuduje závislost na tabáku, paní doktorko?
No to je právě individuální podle toho, jaké máte receptory a co jste zdědila. S určitým typem receptorů to jde velmi rychle a proto bych neradila říct, vykuř si krabičku, ať je ti špatně a máš pokoj. Protože v některých případech po té jedné krabičce se závislost klidně může objevit. Na druhou stranu teda malá část kuřáků nebude nikdy na nikotinu, čili fyzicky závislá, to je nějakých 10-15%, který mají tu kliku, že mají typ receptorů, se kterými se jim to nestane.
Máte třeba už i u vás v centru pro závislé na tabáku děti, které třeba se snaží přestat kouřit?
No máme, bohužel. Naším centrem prošlo asi 4000 pacientů, ale těch mladších 18 let přichází velmi málo a měli jsme i jeden takový mezinárodní projekt, který byl zaměřený na kouření adolescentů a dětí. No a v zásadě jsme se všichni shodli na tom, co už je dávno publikováno, že nikdo neví, jak to udělat, protože děti mají malou motivaci k odvykání a malou adherenci k léčbě, čili přestanou tam prostě chodit. To se děje i u nás. A u nás jenom asi 1% je mladších 18 let, čili jenom asi 40 dětí jsme měli pod 18 let. Často přišli s rodiči. Ale ta úspěšnost bohužel není velká, protože na ně mají vliv vrstevníci a samozřejmě každá značka, kterou začínají kouřit, má nějakou image a tomu oni se chtějí podobat.
Pojďme se podívat na názory na naší facebookové stránce pořadu 20 minut Radiožurnálu. Píše Petr Kováčik třeba, že vše je o výchově a o čase věnovaném dětem, když budou děti zaneprázdněny sportovními a jinými zájmovými činnostmi, rizika nejen pokušení kouřit se mohou tím minimalizovat. Je to tak?
No určitě zaneprázdnění sportem je skvělé, nehledě na to, že při sportu se také vyplavují ty hormony štěstí, takže člověk se cítí dobře a samozřejmě věnovat se dětem je důležitá stránka, to je bez debaty.
Docentka Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku je hostem 20 minut Radiožurnálu. My už jsme to zmiňovali, že jsme poslední země v Evropské unii, kde ještě neplatí úplný zákaz kouření v restauracích. Ministr zdravotnictví teď chce zákaz kouření znovu prosadit. Jaké vidíte šance, že skutečně to tentokrát přes politiky projde?
No to se bohužel musíte zeptat těch politiků, ale já se domnívám, že ten zákon zcela jistě jednou přijmout musíme. Například jsme ratifikovali rámcovou úmluvu o kontrole tabáku, což je první právně závazný dokument v historii Světové zdravotnické organizace. To znamená, že má platnost zákona. Také musela projít parlamentem, senátem a podepsal i prezident. A tam jsou určité lhůty na základní opatření kontroly tabáku. Například na to, že nekuřácké veřejné prostory budeme mít do roku 2016, takže nejpozději za 2 roky předpokládám, že to mít budeme. A je to jasné, že je to jedno ze základních opatření, které bychom měli udělat.
Víte, ale proč je to všechno jenom na politicích? Proč to třeba neudělají majitelé hospod sami? Vždyť je nikdo nenutí, aby povolovali kouření. Není právě v tomto ta svoboda, že by my už tady dnes máme spoustu nekuřáckých restaurací. Proč tohle dávat zákonem?
Protože je to veřejný prostor. Stejně tak, jako když jdete do restaurace, tak neočekáváte, že se otrávíte skaženým masem, že sahnete na lampu a dostanete ránu elektrickým proudem. Očekáváte, že tam budou záchody v nějakém počtu a v nějakém stavu, že tam poteče voda, že podobně. Čili stejně jako očekáváme zdravotně nezávadné jídlo, očekáváme i zdravotně nezávadné pití, doufáme, že se neotrávíme nějakým metanolem a stejně tak by měl být samozřejmostí zdravotně nezávadný vzduch, to je základ. Zeptejte se nějakého hospodského nebo majitele restaurace, abych to řekla slušněji, co všechno musí splnit, aby tu hospodu mohl otevřít nebo restauraci. To je mnoho předpisů, které musí dodržet od hygieny přes nějakou bezpečnost práce a tak dále. No a čistý vzduch by k tomu měl samozřejmě patřit.
Ale na druhou stranu, on má volbu a ten zákazník má také volbu, tak tam nemusí přece jít do zakouřené hospody, může jít do jiné, kde prostě se kouřit nesmí.
No, všichni jistě má volbu, ale jestliže ten zákon má smysl jenom v případě, že se týká plošně všech zařízení. První zemí, která to na světě udělala, bylo přesně před 10 lety Irsko. Tam přijali jako první takovýhle zákon, to bylo naprosto revoluční. Určitě znáte pojem Irish pub, že? Irská hospoda, která byla typická černým pivem a zakouřeným prostředím. No ale šlo to velmi dobře a asi přes 90% obyvatel je s tím nadšených. No a než ten zákon přijali, tak na ministerstvu zdravotnictví Irska pracovalo několik desítek novinářů nebo PR pracovníků, kteří byli najati jenom na to, aby vysvětlili občanům, proč je to dobré. A když jsem to přepočítala na počet obyvatel, tak mi vyšlo, že u nás by muselo pracovat 70 lidí na ministerstvu zdravotnictví jenom na tom, aby vysvětlili, proč se nemá kouřit v restauracích. My přece všichni, jistě tvoje právo kouřit, kuř si, ale ne tam, kde já to dýchám. Tvá svoboda kouřit končí u mého nosu. Je to podobné, že svoboda přece nemůže být neomezená a nemůže ohrožovat druhé. Jestliže jedete po ulici, tak zastavíte na červenou a to vás omezuje. Bylo by přece lepší to projet, tu křižovatku, ale všichni chápeme, že prostě musíme dodržovat nějaká pravidla.
Já jsem to myslela tak, že ten člověk zkrátka má volbu, že může jít do nekuřácké hospody. Takhle jsem to myslela, kdežto na té křižovatce je to asi trochu, tam tu volbu úplně nemá. Že?
Ale máte, vy nemusíte jezdit autem. To je zrovna takové.
Ale já si vzpomínám, že se samozřejmě už dělají určité pokroky, protože ještě před 10 lety bylo úplně běžné, že se kouřívalo v kanceláři a dnes člověk pomalu nenajde kuřárnu v celé nějaké velké budově. Takže určité pokroky se dělají. A i tady touto optikou, paní docentko, máte potvrzeno, že třeba kuřáci dnes vykouří méně cigaret, než tomu bylo před 10 lety, i právě proto, že už se třeba nesmí kouřit v těch kancelářích a na pracovišti a podobně.
Bohužel kouření u nás moc neklesá a to proto, že žádná razantní opatření se nekonají. To, co zmiňujete, je jenom taková maličkost. Podstatná věc je, že jsou tady laciné cigarety, že se stále kouří v restauracích, že je povolená reklama v místě prodeje, že místa prodeje nejsou nijak omezená a že civilizované země mají třeba i to, že v té trafice, čili v tom specializovaném obchodě, jsou cigarety zavřené v neprůhledné skříni, vy přijdete, řeknete, co chcete, oni vám to dají, zase je zavřou. V Austrálii plánují registrovat kuřáky, jako jsou třeba diabetici, s tím, že by si vyzvedávali cigarety na nějaký poukaz, ale nebyly by vůbec volně prodejné. A navíc tam mají jednotné balení, čili všechny krabičky vypadají stejně, je tam převažuje na nich zdravotní obrázkové varování, čili nějaká schnilá noha.
A ten nebo černé plíce.
Nebo oko a podobně. A nebo ohnutá cigareta značící problémy s erekcí. No a ten název značky je napsaný stejným písmem, stejnou velikostí a stejnou barvou, takový málo hezký. A tím pádem teda ztratil výrobce možnost používat tady to svoje logo. Ona je to epidemie, asi jako kdybychom třeba uvažovali o tom, že je tady nějaký výrobce viru HIV a my se budeme bavit o tom, jestli ta ampule má být nějak označena nebo můžete se infikovat, až vám bude 18. Čili řada zemí má dneska plán, kterému říkají endgame, konec hry, a je to plán na to, jak si pomalu dostat tabákový průmysl ze svých zemí. Austrálii se to celkem daří, například asi před 2 týdny oznámil Philip Morris, že tam uzavírá svoji továrnu.
Docentka Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. Paní docentko, kdo je vlastně pro vás osobně silný kuřák? Kolik musí člověk denně vykouřit cigaret, aby vy jste řekla, že je to s vámi špatné, vy jste opravdu silný kuřák?
A to já nevím, s kým je to špatné. Polovina kuřáků žije stejně dlouho, jako kdyby nekouřili. Říká se tomu taky Churchillův syndrom. To nevíte, do které poloviny patříte, takže to já nepoznám.
Takže když někdo vykouří třeba 5 cigaret denně, má přemýšlet vůbec o tom, že by přestal kouřit? Je to kuřák?
No jasně. Představte si, že byste třeba 5x denně si šla čichnout do vejfuku Mercedesu nebo nějakého auta a říkala jste, tak já čichám jenom 5x denně, nevadí to. No mimochodem teda výfukové plyny mají méně hnusné a toxické složení nežli cigaretový kouř, to bylo prokázáno nějakým měřením. Ale takové dobré heslo je, každá cigareta poškozuje.
Až 150 tisíc lidí v Česku už zkusilo různé ty e-cigarety. Jsem četla teď nějakou statistiku. Jsou elektronické cigarety skutečně méně škodlivé než normální cigarety? Je to způsob, jak přestat kouřit?
Možná, že ano, ale my to nevíme, protože o tom není zatím dost studií. Mimochodem jednu právě začínáme s elektronickými cigaretami, ale je asi dobré říct, že elektronické cigarety není jednotný pojem. Tady je obrovská škála výrobků, u nás je na trhu přes 300 značek a je pravda, že v některých byly nalezeny nějaké toxické látky, ale vždycky to bylo v nějakém malém množství ve srovnání s cigaretou. Víte, cigaretový kouř, těžko najdete něco znečištěnějšího, je tam přes 4000 chemikálií, čili v zásadě jmenujete-li cokoliv hrozného, tak to tam bude.
A co je vlastně v té elektronické cigaretě?
Elektronické cigaretě nic nehoří, tam se jenom, pokud teda mluvíme o tom výrobku, který řekněme, že je takovou atraktivnější formou náhradní terapie nikotinem. Tam je typicky glycerin, nikotin a nějaká příchuť. A zahřátím zhruba na 100 stupňů díky baterii se z té tekutiny s nikotinem vyrobí jakási viditelná pára, kterou kuřák vdechne, vydechne a pak se to rozplyne. Čili je tady splněná ta závislost na tom kouřit a kuřák potřebuje vidět, jak se to hezky kroutí a ono se to hezky kroutí. No a dostane taky svoji dávku drogy, čili dostane nikotin. A nevdechuje ty tisíce látek.
Ale oni přece potom kouří daleko víc. Aspoň co já třeba vidím, když člověk kouří, tak si zkrátka udělá nějakou práci a rychle se vyběhne někam na balkon si dát cigaretu, potom zase pracuje. Ale když má někdo elektronickou cigaretu, tak já je vidím, jak pořád si potahují z té cigarety a kouří úplně všude, vlastně v místnostech, na ulici, pořád. Nevykouří ten člověk vlastně ve finále daleko víc?
No, to je otázka samozřejmě, jak si to reguluje. To zdravotní riziko je zřejmě blízké nule. Já nechci říct, že je úplně nulové, ani to pasivní je tam popsaná nějak jeden případ, že někdo z toho dostal nějaké astmatické záchvat. Ale to pasivní kouření vůbec bych neviděla jako zdravotní riziko tady z toho, teda pokud se to dá nazvat kouření, protože tam není kouř. Ale asi bychom nechtěli, aby se normalizovalo kouření tam, kde dávno nepatří, třeba v divadle nebo v tramvaji. Čili domnívám se, že používat je na veřejnosti by se opravdu nemělo. A taky nechci tvrdit, že je to něco, co bych doporučovala třeba dětem. Tuhle nám volala nějaká maminka, kterou že má koupit značku svým dětem, no tak samozřejmě to v žádném případě. Ale patřilo by to asi do té kategorie harm reduction, čili sníženého rizika. Jestliže někdo nedokáže přestat, což velmi dobře chápu, protože takové pacienty máme i třeba po transplantaci srdce nebo s vážnými nemocemi a oni nechtějí kouřit, ale jsou z toho zoufalí, no tak pokud by přešli na tento typ dodávky nikotinu, tak je to samozřejmě nesčetněkrát lepší.
Výchova k nekuřáctví a prevence plicní rakoviny jsou tématem letošního Českého dne proti rakovině, který připadá na zítřek na 14. května. Ročně umírá v Česku na nádor plic 5500 lidí a z nich je 5200 právě kuřáků. Vy s kuřáky často mluvíte. Je neodradí vlastně ani taková statistika od toho, aby přestali kouřit?
Abych řekla stručně, tak ne. Asi 60% lidí, kteří přežijí 2 roky od operace plic, se po 2 letech vrací ke kouření, což by nás asi překvapilo. Máme i pacienty po transplantaci plic, kteří kouří. A je to prostě silná závislost a mělo by se na to více upozorňovat. Já řeknu příklad, setkala jsem se se svojí známou, kterou jsem dlouho neviděla. Ona kolem 60, kouřila 40 denně, sdělovala mi, že teda i právě diagnostikovali rakovinu plic. Nikdy v životě teda nedokázala přestat, jenom jednou na nějakou krátkou dobu. Samozřejmě jsme o tom nesčetněkrát mluvili. No a tak já jsem se zeptala automaticky, ještě kouříš? A ona říká, no samozřejmě, prosím tě, proč bych nekouřila? Nikdo mi to neřekl, ani onkolog, co s tím pořád máš?
Musíte mít hroznou pověst mezi svými kamarády.
No to ne, to mě překvapilo hlavně, že ten onkolog nebo plicní lékař nebo praktický lékař, že se na to neptal a že jí jasně neřekl, že má přestat kouřit, protože i po onkologické diagnóze je daleko větší rozdíl v přežití podle toho, jestli přestanete kouřit nebo kouříte dál. Daleko větší rozdíl než podle léčby různými cytostatiky. Kvůli tomu se mění doporučení léčby, že nějaká kombinace cytostatik prodlouží třeba o 5% přežití. Ale to, že přestat nebo nepřestat je rozdíl 15% délky života, to nikoho nezajímá. Takže měli bychom se tomu více věnovat, jak lékaři, tak sestry, tak všichni zdravotníci.
Spousta kuřáků má jistě za sebou několik pokusů, kdy se pokouší přestat kouřit, vydrží to 2-3 dny a potom zase se k té cigaretě vrátí. Kdy už by měl potom takový člověk, po kolika pokusech by už měl vyhledat odbornou pomoc a navštívit vás třeba v ordinaci?
No, samozřejmě naprostá většina to zkouší bez pomoci, protože vůbec nenapadne, že by s tím mohli jít k lékaři. Ta úspěšnost je tím pádem malá, asi 3 ze 100 to vydrží rok. No a v podstatě kdykoliv, když má pocit, že má problém přestat, tak by nějakého lékaře měl navštívit, i praktický lékař by měl pomoci. Jinak seznam Center pro závislé na tabáku je na webu slzt.cz, je to web společnosti pro léčbu závislosti na tabáku, tam je asi 37 center, je tam asi několik desítek lékáren, které poskytují tato poradenství a je tam asi 200 vyškolených lékařů, kteří jsou ochotni se tím u svých pacientů zabývat.
Ta úspěšnost, když někdo vyhledá odbornou pomoc, tak potom kolik z těch lidí opravdu přestane kouřit a se k tomu nikdy nevrátí? Jaké máte statistiky od vás?
Jestli se nikdy nevrátí, to já nevím, protože my je
sledujeme... Oni se vám nesvěřují.
No to jo, ale my je sledujeme jenom rok. V medicíně, a to je teda třeba říct, co je to úspěšnost, v medicíně je to aspoň 6 měsíců od poslední cigarety, my, u nás tedy 12 a navíc biochemicky ověřeno, v našem případě oxidem uhelnatým, což je velmi přísné kritérium. A pokud teda ty pacienti vyslechnou tu naši intervenci a dochází, tak je to 38% po roce.
Docentka Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku byla hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji za to, nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.